Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje sledeće teme. Dogovor koji je postignut s Rusijom da u narednih 6 meseci ostane ista cena gasa predstavlja veliku sigurnost za građane i privredu koji sada ne moraju da razmišljaju šta se dešava sa energetikom u svetu, ocenila je premijerka Ana Brnabić. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović navodi da cenu od $270 po 1000 kubika nema ni jedna druga država i dodaje da će Srbija imati dovoljno gasa i sigurno snabdevanje ne samo u narednih 6 meseci. Indijska kompanija Mother Sun u Ćupriji otvorila je pogon u kom će proizvoditi delove za enterijer automobila. Epidemijska situacija u Srbiji je nešto povoljnija i sledeće nedelje odvijeće se neposredna nastava u školama. Više od 700 prehrambenih proizvoda dobilo je žig kvaliteta Čuvar kuća. Žig su uspele da dobiju i velike industrijske firme i mali proizvođači koji tek traže svoje mesto na tržištu. U središtu pažnje posle 17:30 o planu državne kase za 2022. godinu. U Republičkom parlamentu usvojen je predlog budžeta za iduću godinu. Novi budžet je razvojni, projektovan na planiranom rastu BDP-a od 4,5% i deficitu od 3%. Osnovni cilj je podizanje životnog standarda građana i dalje jačanje ekonomije. Koji privredni rezultati su odredili ovakav kroj budžeta? Kako se došlo do fiskalnog prostora za dalji privredni rast? Sagovornik emisije je Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Dobrodošli u središte pažnje. Dogovor koji je postignut s Rusijom da u narednih 6 meseci ostane ista cena gasa predstavlja veliku sigurnost za građane i privredu koji sada ne moraju da razmišljaju šta se dešava sa energetikom u svetu, ocenila je premijerka Ana Brnabić. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović navodi da cenu od $270 po 1000 kubika nema ni jedna druga država i dodaje da će Srbija imati dovoljno gasa i sigurno snabdevanje ne samo u narednih 6 meseci. I analitičari su mišljenja da Srbija neće osetiti krizu tokom zime, ali kažu da u narednom periodu treba ispregovarati cenu gasa koja će biti povoljna za nas na duže staze, pripremila Nataša Ćimović.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže takođe da građani i privreda u zimsku sezonu ulaze spokojni, jer će, zahvaljujući ovom dogovoru sa Rusijom, imati energetsku stabilnost i bezbednost.
Cena od $270 na 1000 metara kubnih je 3,6 puta niža cena od trenutne cene u Evropi na berzama. To nema ni jedna druga država. S druge strane, to znači da će cene, naravno, gasa za domaćinstva ostati svakako nepromenjene. Za privredu to znači jako mnogo. Mi želimo da naša privreda koristi gas što više. Prema tome, ovo je sada trenutak pre svega da naravno napunimo naša skladišta, a sa druge strane da upravo razmišljamo dugoročno, a to je da budemo energetski bezbedni, dakle da širimo, kao što sam rekla, skladišta, što mislim da je u stvari najvažnije.
Predsednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić smatra da sada ovo vreme zamrznute cene gasa treba iskoristiti za pregovore o konačnoj ceni tog energenta.
Mislim da je ovaj dogovor koji je napravljen za ovu cenu gasa koja treba da traje 6 meseci, odnosno do kraja grejne sezone, u suštini samo jedan dogovor, pred pravi dogovor koji treba naproliti da usledi, gde bismo trebali da dogovorimo dugoročno snabdevanje gasa. Podnošljiva bi bila svaka cena koja ne bi bila viša od ove. Međutim, teško je to u ovom trenutku dogovoriti, jer mi sa Rusima smo do sada ugovorili uvek takozvanu naftnu formulu. E sad, da li će ona da se menja, to je pitanje. Po meni ne bi trebala, zato što je ta naftna formula već otprilike pre jedno 50 godina ustanovljena i ništa joj ne smeta da sada sa njom računamo.
Iako je u međunarodnim odnosima dobro poznata izreka nema besplatnog ručka, Rusija neće tražiti od Srbije kontra uslugu, zato što joj je dala neke povoljnosti. Uveren je u to naučni saradnik Instituta za političke studije Mladen Lišanin.
Ishod do kojeg je došlo je naravno pozitivan za Srbiju, bez obzira na to što se često skreće pažnja da ovakvi ustupci ne dolaze bez nekih kontraustupaka koji se očekuju. Za sada ne postoji ništa što bi u narednih šest meseci, koliko se očekuje da će trajati posledice energetske krize koja je trenutno u toku na globalnom nivou. Dakle, ne postoji ništa što bi Srbija u tom periodu adekvatno ovome mogla da uradi da bi se na neki način u nekakvoj zamišljenoj trgovini odužila Rusiji. Dovoljno je da ostane na liniji koju je do sada pratila, dakle da izbegava da se pridruži zapadnim sankcijama Rusiji i da drži jednu profesionalnu distancu prema NATO savezu u sklopu svoje vojne doktrine, vojne i političke neutralnosti. I mislim da je ovo bio onako relativno, bez obzira na velike uloge i na stotine miliona evra koje su potencijalno bile u igri, mislim da je ovo bio relativno povoljan način i za Vladimira Putina i za Aleksandra Vučića da postignu neke svoje i unutrašnje i međunarodno političke ciljeve bez prevelikih troškova, a uz veliku efikasnost.
Osim povoljne cene koja ostaje $270, Srbija je, kako rečeno, dobila i fleksibilnost u nabavci tog energenta. To znači da se po toj cijeni može povući onoliko gasa koliko nam treba, bez plaćanja penala u slučaju veće ili pak manje potrošnje nego što je predviđeno ugovorom.
Jutro su 6 sati, ponovo je pušten u probni rad blok 1 u termoelektrani Nikola Tesla B od 650 MW. Kapitalni remont povećao njegovu snagu za još 20 MW, pa sada ima snagu 670 MW. Rad te termoelektrane u punom kapacitetu obezbeđuje stabilnost snabdevanja zemlje električnom energijom, a vraćanjem bloka 1 u pogon prestaje potreba za uvozom struje. Remont je završen mjesec dana ranije, a EPS je za te radove izdvojio 90 miliona evra. Slušate emisiju U središtu pažnje. Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija, smanjuje se broj novoobolelih i pacijenata na bolničkom lečenju, ali i dalje veliki broj preminulih. I u školama epidemijska slika ove nedelje bolja nego prošle, pa će u svim osnovnim i srednjim školama od ponedeljka sprovoditi neposredna nastava, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Sednica kriznog štaba je pomerena za sledeću sedmicu. Jelena Perendija Mihajlović.
Delta plus soj, koji je trenutno dominantan u Evropi, kod nas još nije zvanično potvrđen, mada stručnjaci smatraju da je već imao obolelih od ovog soja. Pretpostavlja se da će taj soj dovesti do novog talasa koronavirusa, a epidemiolozi strahuju i zbog dolaska virusa gripa. Sve to su razlozi zašto lekarski deo kriznog štaba predlaže nove mere. Epidemiolog Predrag Kon kaže da će zimski raspust verovatno početi desetak dana ranije.
Ne izlazi se još uvijek s datom, zato što jednostavno to mora biti potpuno dogovoreno i sa prosvetom. Mi smo imali konsultacije sa premijerkom i oko toga smo jasno rekli i da bi bilo poželjno, to bude 20. decembar. Mm-hmm. Na taj način se sprečava mogućnost da ono što uđe tog virusa s polja preko te dece, kroz škole, dođe do rasejanja i to je razlog. A s druge strane da se spreči i grip, da se odloži, da ne bi dva talasa istovremeno došla.
U sindikatu prosvetnih radnika kažu da je raspust moguće pomeriti samo za nedelju dana, jer su prve tri nedelje decembra planirani pismeni zadaci. Dobra vest je da ove sedmice nema škola koje prelaze na kombinovanu ili online nastavu, tako da će đaci sledeće sedmice uglavnom biti u klupama. Ranije je najavljeno da će krizni štab raspravljati i o proslavi nove godine i COVID propusnicama. Kon ponavlja da je medicinski deo predložio pooštravanje mera.
Mi smo jasno rekli da je potreba takva da ove propusnice traju 24 sata, da se proširi na ostale aktivnosti, na sportske aktivnosti, kulturne, sve ostale manifestacije, ono što se planira za novu godinu također bez tih mera jednostavno ne može. Skijališta također, hoteli. Sve to bi trebalo funkcioniše sa propusnicama, to jest da se okupljaju ljudi koji su zaštićeni vakcinom.
Lekari smatraju da COVID propusnice, osim ugostiteljskih objekata, treba proširiti i na teretane, kozmetičke i frizerske salone. Medicinski deo kriznog štaba već duže traži i ograničenje okupljanja, pa predlažu da se dozvoljeni broj ljudi na jednom mestu smanji sa 500 na 5.
Belgija je prva evropska zemlja koja je potvrdila slučaj novog soja koronavirusa kod putnice koja se vratila iz Egipta. Pojedini naučnici su novu varijantu COVID-19 otkrivenog u Južnoj Africi opisali kao najgoru od početka pandemije. Indijska kompanija Mother Sun otvorila je u Ćupriji pogon u kom će proizvoditi delove za enterijere automobila za proizvođače poput Audija, Porschea i BMW-a. Investicija je vredna 38 miliona evra. U fabrici će do kraja 2025. godine biti zaposleno najmanje 455 radnika. Aca Milivojević.
Grupacija Mother Sun je globalni proizvođač kompletnih sistemskih rešenja za automobilsku industriju, a dolazak te kompanije u Ćupriju rešit će problem nezaposlenosti u tom gradu, kaže premijerka Ana Brnabić.
Mi imamo fantastične ljude ovde, imamo fantastične mlade ljude i drago mi je što su oni dobili šansu, zahvaljujući našim zajedničkim naporima, da ostanu u svojoj Ćupriji, da ovde rade, da ovde zarađuju i da ovde dalje žive i stvaraju i dalje razvijaju svoje porodice. Sigurna sam da ćemo im u mesecima i u godinama koje dolaze pružiti zajedno mnogo, mnogo velikih prilika, a sigurna sam i da će ih oni iskoristiti.
Brnabićeva ističe da je dolazak indijske kompanije u Ćupriju nagoveštaj svetlije budućnosti kompletnog Pomoravlja.
Kada ovakve kompanije dođu, druge kompanije ih slede. Ja se nadam da ćemo mi veoma uskoro, vrlo brzo, imati i odlične vesti i za Paraćin. Nešto što smo ranije obećali, na čemu smo radili naporno u proteklih nekoliko meseci, a Boga mi više od godinu dana, što polako privodimo kraju, ali što će ponovo biti jedan zamajac dodatni koji će i Ćupriju i Paraćin i čitavo Pomoravlje pozicionirati na evropskoj mapi kao dobru destinaciju za investicije.
Investicija kompanije Mother Sun u Ćupriji vredna je 38 miliona evra, a u toj fabrici će do kraja 2025. godine biti zaposleno najmanje 455 radnika.
Više od 700 prehrambenih proizvoda dobilo je žig kvaliteta Čuvar kuća, iza koga uz podršku države stoji Privredna komora Srbije, rečeno je na tematskoj konferenciji koja je održana na Etno sajmu hrane i pića u Beogradu. Žig su uspele da dobiju i velike industrijske firme, ali i mali proizvođači koji tek traže svoje mesto na tržištu. Žig može da se koristi 3 godine, a onda se ponovo prolazi kroz proceduru za njegovo dobijanje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Preduzeće Medino iz Krnjeva bavi se proizvodnjom, otkupom i preradom meda. Kroz proceduru za dobijanje žiga kvaliteta Čuvar kuća prošli su kako bi ojačali poziciju na domaćem tržištu hrane, rekao nam je Nikola Jakšić iz te firme.
To je jedan vid marketinga koji nama ide u korist. Naravno, ide u korist i kupcima, znaju da je brend domaće proizvodnje i da brend ima kvalitet. Prodajemo proizvod koji je zdrav, služi zdravlju, samim tim proizvod treba da bude kvalitetan. Kao što sama reč kaže, to su proizvodi od meda i preparati od meda. Imamo 4 vrste meda, livada, lipa, bagram i cvet. Takođe imamo preparati kao što su mleč, polen i propolis u medu, mleč i polen u medu i mleč u medu. Takođe imamo propolis kap i propolis spray. I veoma je važno da takvi proizvodi dolaze na tržište.
Prema rečima Maše Erić iz beogradske firme Srpska kuća piva, koja je dobila čuvarkuću za zanatsko pivo Mala Barka, domaći prehrambeni proizvodi imaju znatno veći potencijal od svojih trenutnih rezultata na našem tržištu.
Mnogo toga kvalitetnog proizvodima, nažalost, podcenjujemo naše proizvode. Što više da se o tome priča, da se podiže svest, a to dosta zavisi od države, na njima neki zadatak. Mislim da se polako bude. E sad, da li je to dovoljno? Nije, po meni. Ja sam čak čula neku priču u Češku, u jednom trenutku bio zaokret ka zapadu i samo su promovisali zapad, onda su se odjednom osvestili i shvatili da je ono što je njihovo autentično domaće prava stvar. Ja se nadam da će se to jednog dana desiti u Srbiji. Još uvek se to nije desilo, ali eto, i ovaj sajam je neki korak ka tome.
Koliko čuvarkuća pomaže? Jel se nešto promenjala prodaja možda od kad ste poneli?
Pa, ljudima je drago da čuju, ali nekako ljudi još uvek nisu prijemčivi za te vesti, još uvek ne shvataju. Treba neko vreme, za sve treba vreme, pa i za to da ljudi shvate da je to žig kvaliteta, da prosto mi stojimo iza toga, da komora stoji iza toga, da je to prosto neka garancija kvaliteta, da je tu neki trud i rad uložen. Pomoći će nam sigurno u budućnosti još više.
Medino i Srpska kuća piva deo su sada već velike porodice kompanija koje su na inicijativu Privredne komore Srbije odlučile da svoje proizvode uključe u projekat Čuvarkuća, poručio je sekretar Komorinog udruženja za stočarstvo Nenad Budimović.
Čuvarkuća je zaživela prosto neočekivano dobro. Preko 700 proizvoda iz prehrambene proizvodnje dobilo taj žig, a kompanije su od velikih industrijskih do malih koji su porodične firme. Cilj je da se na taj način populariše domaća proizvodnja koja jeste kvalitetna, koja jeste dobra, od koje živi mnogo ljudi. Ono na čemu treba raditi je sigurno to da trgovački lanci takođe prepoznaju te male proizvođače, da njima naprave ustupak u smislu zaključenja ugovora, da mogu svoje proizvode da plasiraju i da ti uslovi ne budu toliko strogi kao za velike kompanije. Eto, to je ono na čemu Privredna komora radi i rekao bih da sva sredstva koje se dobije od aplikacije koriste se za marketinške svrhe. Tako je i na ovom sajmu, imaju štand koji je formirala Komora Srbije i tu su izlagači, jedan broj izlagača naravno, koji je smatrao da može da se organizuje i da zauzme mesto na štandu Čuvarkuće.
Sekretar Komorinog udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Aleksandar Bogunović kaže da je Čuvarkuća projekat koji se i dalje razvija.
Na sajtu Privredne komore Srbije možete se prijaviti i podneti dokumentaciju za dobijanje prava za korišćenje žiga Čuvarkuća. Dokumentacija se može podneti elektronskim putem. Nakon podnošenja dokumentacije, posebna služba Privredne komore Srbije proverava ispunjenost uslova, proverava da li su sva dokumenta koja su tražena dostavljena. Naravno, ukoliko je potrebno, vrši se dodatna komunikacija sa podnosiocem zahteva u smislu dopuna, tumačenja, često neko ne dostavlja adekvatne dokaze. Ono što mi gledamo u tom prvom koraku jeste ispunjenje tih uslova, što nam je najvažnije, da tih 80% vrednosti stvoreno u Srbiji. Znači, da li su to knjige dobavljača, troškovi i inputi koji su dostavljeni, da se vidi odakle potiču. I ukoliko je to sve ispunjeno, onda na scenu stupa tehnička komisija.
Ideja za žig kvaliteta Čuvarkuća nastala je u vreme početka epidemije koronavirusa u Srbiji, kao inicijativa koja treba da promoviše domaću proizvodnju u prehrambenoj industriji, ali i u svim ostalim delovima naše privrede. Žig može da se koristi 3 godine, a onda se ponovo prolazi kroz proceduru za njegovo dobijanje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Elektronska trgovina sve više raste zahvaljujući razvoju informacionih tehnologija. Dodatni podsticaj ovom vidu poslovanja je dala je epidemija COVID-19 jer omogućava kupovinu bez direktnog međuljudskog kontakta. Kupci je koriste jer im pruža komfort, dok trgovcima osim brzog plaćanja otvara nova tržišta. Pripremio Milenko Marković.
Svi smo svedoci da poslednjih godina bankarski i finansijski sektor ulaže dosta u digitalizaciju svojih aktivnosti, kaže Vladimir Vasić iz Udruženja banaka Srbije. Prema njegovim rečima, epidemija je pogurala elektronsku trgovinu i to ilustruje sopstvenim primerom.
Kada smo bili onim produženim vikendima u kući, moja prva online kupovina bila upravo tada. Šta smo uradili? Mi smo kupili, hajde kažemo, mini teretanu u kući i onda smo svako veče i ujutru i uveče imali dnevnu sobu kao teretanu. To su neke lopte i tako dalje, sportski rekviziti. I onda kad pogledate šta su to ljudi kupovali, uglavnom su kupovali sportsku opremu. A i sećate se onog jednog primjera gde je postala takozvana i zelena pijaca, online zelena pijaca, gde ste mogli da poručite od proizvođača sve ono što je potrebno za kuću, ali u smislu zamene zelene pijace. Sad sam pre neki dan pročitao da je 4 tone krastavaca jedan proizvođač uspeo da plasira na taj način. Verovatno bi te krastavce bacio. Bankarski sektor još jednom poslednjih niz godina ulaže dosta novca i energije i truda i znanja da pomogne klijentima i da to korisničko iskustvo klijenata podigne na viši nivo. Mislim da je upravo to doprinelo da i ta 2020. godina, koja je bila godina vrlo nezgodna za sve nas, da se jako brzo transformišemo i da nemamo zastoja. Svi su izvršavali svoje obaveze bez ikakvog zastoja, platni sistemi su funkcionisali, mobilno bankarstvo je funkcionisalo, elektronsko bankarstvo je funkcionisalo i sve veći i veći broj ljudi je koristio kartice, odnosno kupovinu putem interneta.
Da elektronska trgovina raste neverovatnom brzinom potvrdila je i viceguvernerka Narodne banke Srbije Dragana Stanić.
U trećem tromesečju 2021. godine izvršeno je 5 miliona transakcija kupovine putem interneta, što je za 32,61% više nego u trećem tromesečju 2020. godine. Transakcije kupovine putem interneta u dinarima u trećem kvartalu ove godine bile su ukupne vrednosti preko 13 milijardi dinara, pa je procentualno povećanje vrednosti još i značajnije u odnosu na isti period prethodne godine. Iznosi 58,42%. Kada posmatramo transakcije kupovine na internetu u svim valutama, broj transakcija je porastao na 5.355.000, koliko je iznosio u trećem kvartalu 2020. godine, na preko 7 miliona transakcija u trećem kvartalu ove godine.
Ovim podacima treba dodati i rast broja prodajnih mesta na internetu sa oko 1650 prošle na skoro 2870 ove godine. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić podsjeća da svetski rast elektronske trgovine daleko nadmašuje rast klasične trgovine. Smatra da u Srbiji ima još prostora za dalji razvoj digitalne kupoprodaje i da to treba iskoristiti.
Kapitalni projekti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za razvoj infrastrukture dodatno će ubrzati uključivanje građana online. Izgradnja širokopojasne mreže u ruralu za 600 naselja sa oko 90.000 domaćinstava značajno će podići digitalnu umrženost našeg društva i potrebe za novim digitalnim uslugama. Novim zakonom o zaštiti potrošača u internet kupovini propisuje se jedno od najznačajnijih prava, a to je pravo potrošača da se predomisli i od zaključenog ugovora odustane u roku 14 dana bez posledica. U narednom periodu takođe ćemo nastaviti da sprovodimo aktivnosti koje su pre svega namenjene daljem jačanju poverenja građana u internet kupovinu, kao što su edukativno-informativne kampanje i intenzivirana saradnja sa medijima, ali svakako i putem razvijanja tehnološkog sistema i jačanje pozicija e-trgovca na tržištu.
Elektronska trgovina je već danas kanal koji obezbeđuje prihod za čak trećinu godišnje vrednosti koju proizvede svetska ekonomija. Ako se sadašnji rast nastavi, digitalna prodaja će najverovatnije za nekoliko godina postati dominantan oblik poslovanja u svetu.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Promet antibiotika je u 2020. godini manji za 20% u odnosu na 2015. rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar na otvaranju simpozijuma Racionalna upotreba antibiotika i propisivačka praksa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. On je dodao da je smanjena stopa bolničkih infekcija u Srbiji za 5,3% koliko je bila 2010. godine na 4,6%. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Iako je promet antibiotika smanjen u poslednjih 6 godina, u prvoj godini epidemije koronavirusa upotreba istih se povećala, ali tek za 10%. Nacionalni korespondent Svetske zdravstvene organizacije za potrošnju antibiotika Milica Bajčetić ističe da antibiotike ne treba kupovati bez recepta, a posebno treba voditi računa kada je u pitanju lečenje od COVID-a.
Oni mogu biti više štetni nego korisni, naročito kada je u pitanju tretman infekcije izazvanim COVID-om. Cilj je i koliko je to moguće smanjenje potrošnje u bolničkim ustanovama, jer tu beležimo visok porast od 39% u potrošnji lekova koji se koriste parenteralno. Ukoliko ostanemo bez antibiotika, budite svesni da će čak i neke rutinske procedure, rutinske hiruške intervencije, porođaji biti veoma rizični, a transplantacija Transplantacioni program će morati da se ugasi. Budite oprezni i shvatite da nam vreme curi sa antibioticima. Nemamo novih lekova na vidiku, bar ne onih koji bi mogli u potpunosti da nam pomognu, naročito kada su u pitanju gram negativne infekcije.
Prvi put u okviru evropske studije u toku 2017. godine u našoj zemlji je sprovedena 4. nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika. U njoj su učestvovale sve bolnice u Srbiji sa oko 15.000 pacijenata, podsjeća ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Rezultati ove studije su pokazali smanjenje prevalencije bolničkih infekcija u Srbiji za 5,3%. Koliko je bilo 2010. godine na 4,6%. Činjenica je da su antibiotici i drugi antimikrobni lekovi spasili milione života, ali činjenica je takođe i to da je danas antimikrobna rezistencija je jedna od najvećih globalnih javnozdravstvenih pretnji. Nažalost, zloupotreba i prekomerena upotreba ovih lekova izaziva otpornost i neki mikroorganizmi više ne reaguju na lekove.
Ministar je poručio i da je smanjen protok antibiotika rezultat usvajanja Nacionalnog programa za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike i formiranje Nacionalne multisektorske koordinacione grupe za kontrolu.
17:32, u nastavku emisije govorimo o planu državne kase za 2022. godinu. U Republičkom parlamentu usvojen je predlog budžeta za iduću godinu, novi budžet je razvojni, projektovan na planiranom rastu BDP-a od 4,5% i deficitu od 3%. Osnovni cilj je podizanje životnog standarda građana i dalje jačanje ekonomije. Naš sagovornik je Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo urodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita. Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 25. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže svinjsko meso za gulaš 1 kg 439,99. Sveža svinjska pečenica za sušenje 1 kg 499,99. Banane 1 kg 109,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Eko. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure? Est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire? Ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris. Regardez-moi. Je suis le préféré, mes belles victimes voudraient se pendre à mes lacets, ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement me déshabiller, ça les obstine. Bien malgré moi, oui, bien après moi, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et leur mari aussi.
Thank you.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o planu državne kase za 2022. godinu. U Republičkom parlamentu usvojen je predlog budžeta za iduću godinu. Novi budžet je razvojni, projektovan na planiranom rastu BDP-a od 4,5% i deficitu od 3%. Osnovni cilj je podizanje životnog standarda građana i dalje jačanje ekonomije. Od januara su predviđene povišice penzija shodno švajcarskoj formuli za 5,5%, plata u javnom sektoru od 7-8% i minimalne cene rada za 9,4%. Za kapitalne investicije biće izdvojeno više od 485 milijardi dinara, što je 7,3% bruto domaćeg proizvoda. Koji privredni rezultati su odredili ovakav kroj budžeta i kako se došlo do fiskalnog prostora za dalji privredni rast? Sagovornik emisije U središtu pažnje je Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta. Profesore, dobroveče i puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
Dobroveče.
Pre nego što prokomentarišete najvažnije stavke budžeta koje sam navela, najpre ću vas pitati kako vi ocenjujete generalno plan državne kase za 2022. godinu?
Državni budžet za neku godinu predstavlja finansijski odraz svih politika koje vlada namerava da sprovede u toj godini. Znači, on odražava ono što vlada namerava da uradi u pogledu nastavka razvoja privrede, u oblasti socijalne politike, u oblasti obrazovanja, zdravstva i u svim drugim oblastima. Budžet također ima značajne implikacije i za makroekonomsku stabilnost. Budžet utiče na to kolika će biti inflacija, koliki će biti spoljnotrgovinski deficit, odnosno spoljnotrgovinski bilans, da li je on direktno utiče i na kretanje javnog duga i njegovu održivost. Tako da neka opšta ocena koja bi uzela u obzir ove različite efekte koje će budžet imati na privredu, mogu da bude da je to recimo solidan predlog budžeta, pri čemu su njegove performanse u različitim oblastima različite. Negde su te performanse relativno dobre, a u drugim aspektima su slabije.
Na ovih 7% privrednog rasta do kraja ove godine, za koji je premijerka rekla da će prvi put preći 52 milijarde evra i ocenila da je reč o istorijskom uspehu, projektovana stopa rasta BDP-a za narednu godinu je 4,5%. Koji su osnovni preduslovi za privredni rast? Kako ih dostići i koji su eventualni rizici?
Pa to je, da kažem, relativno odgovorno i oprezano planirani rast za sljedeću godinu. Mi ulazimo u narednu godinu sa relativno visokom stopom rasta. Oporavljaju se i evropske privrede. Planirali smo ekonomske politike koje bi trebale da podrži takav privredni rast. Tako da mislim ne postoji neki veliki rizik da će taj rast biti znatno manji. Naravno, mogući su rizici, pre svega usled nastavka i eventualno produženja postojeće pandemije ili usled pojava nekih problema u velikim svetskim privredama. Jedan od potencijalnih rizika koji bi bio negativan za Srbiju jeste da se nastavi ubrzanje inflacije u svetu i u Srbiji, koji bi uticao da se povećaju kamatne stope. Ako bi se povećale kamatne stope već tokom naredne godine, to bi nepovoljno uticalo na rast i svetske privrede i privrede Srbije. Tako nešto za sada nije isključeno. Znači, postoje i drugi rizici, poput recimo produžetka krize koja postoje u oblasti energetike. Znači, moguće je da će ta kriza da se završi u nekoliko narednih meseci, ali nije isključeno da će potraje i nešto duže. Tako da, da kažem, postoje određeni rizici koji su vezani i za eventualnu krizu u servisiranju dugova u onim zemljama koje su visoko zadužene, a koji su važni trgovinski partneri Srbije kao što je Italija. Ti rizici bi naročito bili snažni ako bi došlo do povećanja kamatnih stopa na dugove tih zemalja, tako da bi takve zemlje kao što su i Italija i Grčka morali ponovo da primenjuju neke planove fiskalne konsolidacije, što bi negativno uticalo na oporavak i njihov, ali i zemalja koje su povezane sa njima kao što je Srbija.
Projektovani deficit za narednu godinu iznosi 3%. Nadležni ističu da će javni dug pasti na 53,8% BDP-a. Šta su preduslovi da bi se to postiglo, da bi se smanjio javni dug?
Pa kada je u pitanju planirani deficit, mislim da je on dobro odmeren. To je jedna od boljih performansi budžeta. Taj fiskalni deficit od 3% bruto domaćeg proizvoda predstavlja, da kažem, ključni faktor koji treba da utiče na smanjivanje odnosa javnog duga prema bruto domaćem proizvodu. Na osnovu detaljnije analize budžeta moguće je očekivati da će možda deficit biti i manji. Razlozi zašto bi deficit mogao da bude manji jeste što će inflacija u narednoj godini biti veća nego što je planirano pri izradi budžeta, a veća inflacija će doneti nominalno veće prihode, pa bi to moglo da utiče i na manji fiskalni deficit. Također, planirane su relativno velike javne investicije, a na osnovu dosadašnjeg iskustva postoji gotovo uvek neko kašnjenje u realizaciji investicija. Tako da bi rashodi možda mogli da budu manji u sledećoj godini i jedno i drugo znači utiče da bi fiskalni rezultat mogao da bude manji nego što je planirano. Kada je u pitanju odnos javnog duga prema bruto domaćem proizvodu, osim fiskalnog deficita, na njega utiče i stopa rasta bruto domaćeg proizvoda, znači planirani rast je 4,5%, veći od fiskalnog deficita i po tom osnovu bi trebao da opadne, odnosno opašće odnos javnog duga prema bruto domaćem proizvodu. Međutim, ono što će također uticati na taj pad, a što nije u celini zasluženo na ekonomskoj snazi zemlje, jeste dalje realno jačanje dinara. Naime, mi ćemo imati rast bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini kako po osnovu povećanja proizvodnje za oko 4,5%, tako i po osnovu rasta cena. Znači, inflacija će verovatno u narednoj godini biti negde oko 5% na nivou cele godine. To će podići
projekcije centralne banke su projekcije centralne banke kada je reč o inflaciji da će do sredine leta trajati ovakav nivo inflacije i da će se onda smiriti.
To je moguće, ali nije baš sasvim sigurno. Znači, to, kao što smo rekli, inflacija velikim delom u Srbiji zavisi od nekih kretanja u svetu. Ona je velikim delom uvezena, znači rastu cene energenata, repromaterijala, hrane, metala. Znači, i to se pripostavlja za neke poremećaje na svetskom tržištu na koje su uticali ne samo poremećaje na strani ponude, koji se obično naglašavaju, nego i relativno visok rast tražnje, zato što su sve zemlje, uključujući Srbiju, imale relativno visoke fiskalne deficite u prošloj godini i kroz monetarnu politiku su značajno povećale novčanu masu. Tako da, ta povećana tražnja se suočava sa ponudom koja je rasla znatno sporije. Znači, i u tom smislu, iako inflacija koja se događa u Srbiji dominantno određena kretanjima na svetskom tržištu, na nju određeni uticaj imala i ekspanzivna fiskalna i monetarna politika koja je provođena u Srbiji. Mi smo prošle godine imale znatno veći rast plata od rasta bruto domaćeg proizvoda, to se događalo i u prethodnih nekoliko godina, imali smo veliki fiskalni deficit, veliki rast kredita i tako da, da kažem, i takve politike su uticale na inflaciju. Znači, čak i ako dođe do pada inflacije sledeće godine, zbog velike prenete inflacije iz ove godine, prosek inflacije na nivou cele godine bi mogao da bude oko 5% i uslovima fiksnog kursa dinara, takvu politiku već nekoliko godine sprovodimo, to će imati za posledicu da padne odnos duga prema bruto domaćem proizvodu, zato što je najveći deo duga države iskazan u stranim valutama. Znači, mi imamo GDP koji raste zbog rasta proizvodnje i rasta inflacije, a dug raste znatno sporije zato što se on obračunava u evrima.
Predviđeno je budžetom i do sada najveće ulaganje u kapitalne investicije od 487 milijardi dinara, što predstavlja 7,3% BDP-a. Kako taj novac iskoristiti na najbolji mogući način?
Pa ja mislim da je najpre dobro opredeljenje vlade da veliki deo sredstava izdvaja za javne investicije ili se na taj način direktno utiče na povećanje proizvodnih kapaciteta privrede Srbije. To je nešto što povoljno utiče na privredu Srbije, ne samo u periodu realizacije tih investicija, nego ima i dugoročno povoljan uticaj na smanjivanje troškova poslovanja u Srbiju, postiče privatne investicije, tako da bi trebalo sa tom politikom nastaviti u narednih 10 godina. Rezultat takve politike trebalo bi da nakon tog perioda imamo relativno razvijenu mrežu modernih puteva, pruga, da je energetska infrastruktura koja uključuje ne samo električnu energiju, nego i gas izgrađena na cijeloj teritoriji Srbije, da je unapređeno stanje životne sredine kroz investicije u komunalnu infrastrukturu, da smo ulagali u vodosnabdevanje, znači pošto se očekujemo da će suše biti bolje, u navodnjavanje u stvari. Tako da postoje velike potrebe za javnim investicijama u Srbiji. Konkretni planovi za narednu godinu su definisani, vlada je već odredila u koje namene će da ulaže ta sredstva i tu, da kažem, postoje određene nedoumice oko opravdanosti nekih ulaganja.
Naprimer, zbog čega?
Pa, na primjer, zbog toga što nisu javnosti predstavljeni analize koje bi pokazale da su neka ulaganja neophodna, i kao recimo što su ulaganja u nacionalni stadion, već sada se procenjuje da se radi o velikoj investiciji koja prema sadašnjim kalkulacijama iznosi preko 400 miliona evra. Moguće da će to biti više, obično u slučaju takvih projekata, konačna cena je veća od početne. Trebalo je prosto pokazati kako se očekuje da će taj stadion biti isplativ, koliko će često da se igraju utakmice, koliko često će da se igraju, da se događaju neki kulturni događaji poput koncerata na tom stadionu, da li se ostvarivati gubitak ili dobitak. Takva analiza je bila neophodna zato što se u realizaciji takvog projekta troše narodne pare i prosto narodu je trebalo detaljnije argumentovati zašto je taj projekat isplativ i zašto je važni od nekih drugih alternativnih projekata koji su mogli da se realizuju za 400 miliona evra. Slične nedoumice postoje i oko trase Beogradskog metroa, znači da li je ova linija koja je odabrana najbolja, znači zbog čega se odustalo od linije prema Vidikovcu i prema Petlovom brdu. Znači, u svim ranijim planovima metroa predviđeno je da jedan krak ide u tom pravcu i da obuhvati naselja koje postoje već decenijama. Sada jedan krak metroa ide prema Poljani, a sporno je da li tu uopšte treba da se pravi neko veće naselje, jer se radi o nečemu što je za snabdevanje Beograda. To su znači stvari gde bi trebalo predstaviti, da kažem, stručnoj javnosti i najširoj javnosti argumente zašto su ti projekti i baš takvi projekti potrebni u postojeći opravdani, da kažem, da li i uvažiti neke argumente kritičke ako se pokažu da postoje bolji projekti.
Budžetom je planirano i povećanje standarda građana, povećanje plata u javnom sektoru od 7%, a za pripadnike vojske, zdravstvo i socijalne službe 8%. Povećanje penzija obavljaće se po švajcarskoj formuli od 5,5%. Kako se došlo do fiskalnog prostora za solidno povećanje standarda građana?
Taj povećanje standarda građana u narednoj godini neće baš biti veliko ako od njega odbijemo očekivanu inflaciju koja će biti u narednoj godini. Zato što u stvari inflacija ako bude oko 5% ili čak ako bude nešto manja, oko 4% će velikim delom da obezvredi taj planirani rast zarada i penzija, ali će ipak rast zarada i penzija biti veći od inflacije. Znači, moglo bi se reći da je planirano određeno realno poboljšanje standarda građana, ali da ono nije baš veliko. U slučaju plata u javnom sektoru, realno povećanje će biti 2-3%. U slučaju penzija će biti nešto veće, ali ne zbog primjene ove švajcarske formule. Ona obezbeđuje rast penzija slično kao što je iznosi inflacija, nego u stvari na rast prihoda od penzija utjecaće ovaj jednokratna pomoć od 20.000 dinara koja se daje početkom naredne godine, i kad se ona rasporedi na celu godinu, dobija se da će ipak neki realni rast prihoda od penzija biti verovatno 5-6%. Znači, to je jednim delom omogućeno visokom stopom rasta u ovoj godini, i u narednoj godini imamo neki, očekujemo realni rast od oko 4,5%, tako da realni izvori za povećanje standarda koji su održivi su uvijek u rastu proizvodnje. Znači, prosto mi u malo dužem vremenskom periodu možemo da trošimo samo ono što proizvodimo. Samo privremeno možemo da trošimo više nego što proizvodimo, i to na takav način što se zadužujemo. Znači, to nije dugoročno održivo. Ja mislim da su planovi za povećanje plata i penzija za narednu godinu relativno dobro odmereni. Znači, da to nije veliki realni rast, to se iz političkih razloga predstavlja kao veliki rast, ali recimo kada uzmemo obzir inflaciju, nije veliki rast. Drugo je pitanje da li je trebalo to povećanje plata da bude linearno, da bude isto za sve zaposlene u jednom sektoru, ili da se poče konačno sa reformom platnih razreda, te bi se uvelo različito povećanje plata u zavisnosti od vrste poslova koje ljudi obavljaju u javnom sektoru.
Ocena Fiskalnog saveta je da je budžet planiran dosta oprezno, što nagoveštava po njihovom mišljenju da bi fiskalna kretanja u 2022. mogle da budu bolje od očekivanih.
To je, ja sam pročitao tu njihovu analizu i ona je dosta ubedljiva, slažem se sa takvom procenom, znači na nešto bolje rezultate uticat će, kao što smo možda već i govorili, to da će inflacija doneti nešto veće prihode, moguće da rast privrede bude i nešto bolji, ali moguće da bude i nešto slabiji u zavisnosti od toga kako se bude kretala svetska privreda. Verovatno se ni svi rashodi neće realizovati u onom obimu u kom je predviđeno, tako da je ta mogućnost da bude fiskalni rezultat bude bolji nego što je planirana prilično realna i mislim da bi u toj situaciji kroz neki budući rebalans koji će vjerojatno biti zbog toga što će biti formirana nova vlada, trebalo da kažem eventualne uštede preusmeriti na neke namene koje bi se dobro promislile, da se ne radi uvijek samo o nekim ad hoc rešenjima kad nekome padne u tom trenutku na glavu, sad da damo ovima toliko, sad ovima toliko. Trebalo bi prosto o javnim politikama da se više raspravlja i u stručnoj i u široj javnosti. Znači, to je nešto što je važno, zato što, da kažem, znanje je decentralizovano, nikog, makar koliko bio sposoban, koliko bio dobro informisan, da kažem, nema kompletno znanje i dobro je da se čuju razni glasovi, da se uvaže.
Kako, profesore, prevazići makroekonomske rizike za fiskalne ciljeve?
Ja mislim, što se tiče makroekonomskih rizika, postoje oni koji su vezani za privredu Srbije i mi samo na njih možemo da utičemo. Srbija kao mala privreda ne utiče na svetska kretanja. Prosto, ako se dogodi povećanje kamatnih stopa u svetu, to će nepovoljno da utiče na Srbiju, ali mi na tako nešto ne možemo da utičemo. Znači, to će nepovoljno utjecati na Srbiju na taj način što će se povećati troškovi servisiranja i privatnih i javnih dugova u Srbiji. Porašće troškovi i zaduživanja Srbije u inostranstvu kao države, ali preduzeća i banaka koji postoje u Srbiji. Kad su u pitanju makroekonomski rizici koji su vezani za privredu Srbije, jedan od njih, od tih važnih rizika, jeste da se dogodi kriza javnog duga. Taj rizik je, da kažem, ublažen u značajnoj meri time što je planiran nizak fiskalni deficit od 3%. I sa takvom, sa politikom smanjivanja fiskalnog deficita trebalo bi nastaviti i u narednim godinama. Postoje neki drugi rizici koji, da kažem, su značajni, kao što je politika jakog kursa dinara. U mnogim zemljama ta politika jake domaće valute nije donela dobre rezultate, ali za sada sad nije trenutak da se odustaje od takve politike, pošto imamo inflaciju, eventualno puštanje dinara, slabljenje dinara, uslovima inflacije, samo bi još dodatno pojačalo inflaciju. Znači, to je nešto što treba odložiti za neko drugo vreme, tako da ja mislim osnovni, da kažem, način na koji država može da smanji makroekonomske rizike jeste pre svega da vodi odgovornu fiskalnu politiku.
Šta je potrebno za visok privredni rast? Šta bi trebalo da bude glavni pokretač ubrzanja privrednog rasta Srbije u srednjem roku?
Pa, u srednjem roku najvažnije je da u zemlji postoje velike investicije. Znači, da bi se događale velike investicije, potrebno je da sama država dosta investira, ona sada dosta investira, ali treba da stvori dobre uslove i za povećanje domaćih privatnih investicija. Domaće privatne investicije su ključni pokretač rasta svih privreda u svetu. Može država u periodu od jedne decenije da se osloni na strane direktne investicije i na taj način što će da stvori posebne pogodnosti za njih, kao što to Srbija radi tokom prethodnih godina, ali je ključno da stvore dobre uslove poslovanja za domaće preduzetnike. Ono što također utiče značajno na privredni rast, to je recimo obrazovanost radne snage. Jer od obrazovanosti radne snage zavisi njena produktivnost, ali njena sposobnost da usvaja i da kreira tehnološke i druge inovacije i da na taj način poveća produktivnost tokom vremena. To, da bi se to postiglo, potrebne su reforme obrazovnog sistema koje u Srbiji za sada zaostaju, a na osnovu raznih merenja kvalitet obrazovanja u Srbiji od osnovnog obrazovanja preko srednjeg obrazovanja je dosta nizak. Kada je u pitanju visoko obrazovanje, to je slika dosta šarena, razlikuje se kvalitet dosta od univerziteta do univerziteta, tako da bi to trebao da bude prioritet vlade. Ako gledamo nešto duži rok, onda je ključni faktor koji utiče de facto i na ekonomsku politiku i na nivo investicija, to je ono što ekonomisti zovu institucije. Znači, važno je da u zemlji postoje dobri zakoni, da se radi po zakonima, da se zakoni poštuju, da su zakoni jednaki za sve, da nema privilegovanih biznismena, da je korupcija relativno mala. To je recimo neki ključni faktor rasta u nešto dužem vremenskom periodu.
Profesore, hvala vam na razgovoru.
Doviđenja, hvala vam na pozivu.
Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, bio je sagovornik emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.